Episode ke-8 Teman Macet Format Baru.
Saya punya pengumuman yang sangat penting kepada para pendengar Teman Macet yang subscribe melalui iTunes. Originally kita punya dua feed, yaitu low quality dan high quality. Sekarang kita merge jadi satu yang namanya simple enough Teman Macet. Jadi episode ke-8 ini adalah episode terakhir yang akan dimasukkan ke dalam feed yang lama. Linknya untuk Teman Macet yang baru bisa ditemukan di www.temanmacet.com. Ada logo iTunes di situ, dan tinggal klik dan subscribe yang baru. Untuk para pendengar yang menggunakan RSS, jangan khawatir, low quality dan high quality tetap tersedia untuk Anda. Selamat menikmati.
Halo, hari ini saya ditemani bersama dua orang spesial, Arya Hidayat dan Henry Luk. Mau perkenalan dikit nggak masing-masing?
Mostly gue kerja di business application, enterprise application. Gue dulunya go.net, sekarang gue udah lebih banyak gue di Java. Kebanyakan gue bikin CRM application di sekitar 3 tahun terakhir ini. Sekarang ini gue lagi di Melbourne, tapi gue gak tahu sampai berapa lama. Mungkin gue gak, at least 6 bulan ke depan gue masih di Melbourne. Jadi kalau ada yang lagi di Melbourne, gue ingin ketemu.
Tapi kamu juga masih aktif di .NET juga ya? Masih banyak melihat di alt.NET mailing list dan .NET mailing list di Indonesia juga ya?
Gue masih main-main .NET, di luar kerja gue masih ada .NET. Cuman kalau di kerjaan, gue udah berapa tahun gue udah gak pernah pakai .NET lagi. Cuman gue di luar-luar kerja gue masih ada kegiatan .NET.
Ya, gantian lo ya.
Nama saya Arya, sudah 9 tahun aktif di open source, kontributor di antara lain KDE dan WebKit. Sekarang posisi di Oslo, di Qt Software Nokia.
Sekarang aku juga pengen ngomong sedikit sama format barunya Teman Macet ya. Kayaknya ini berbeda banget dari minggu-minggu lalu yang biasanya lebih cenderung ke interview kali ya. Kayak ngobrol sama satu orang, nanya tentang pengalamannya dia gimana, tentang apa yang bisa di-share. Dan mungkin Teman Macet awalnya emang visinya kesana gitu, yang ngebahas soal apa sih yang dikerjain sama teman-teman Indonesia lain, entah di Indonesia atau di negara manapun. Jadi idenya emang berawal dari situ. Tapi pas ngobrol sama Arya kemarin, beberapa minggu lalu ya, di episode 6 sampai episode 7, kita mulai ngomongin soal gimana kalau ngebahas topik yang emang bisa didiskusiin daripada sekedar bagi pengalaman atau bahas tentang teknologi yang udah ada. Terus ternyata dapat respon yang lumayan bagus juga dari beberapa orang. Aku juga pengen shout out ke dua pendengar setia Teman Macet, Gietanuel di Twitter dan Tony dari Navinot.com. Ya, kayaknya udah sangat antusias banget pas ngomongin kita bakal bikin lebih diskusi seperti ini. Ada usulan dari kalian juga nggak ngelihat Teman Macet ini sebenarnya bagusnya kemana dan apa yang bisa bikin Teman Macet ini berguna buat ya orang-orang seperti kita gitu kan? Karena kan ini emang program yang dibikin oleh kita buat kita.
Menurut gua sih so far sih bagus kalau kita ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan software development, perkembangannya, teknologi terakhir. Gua sih interest terutama gua di .NET, cuman Teman Macet sendiri gimana nih? Ini fokusnya ke .NET atau in general?
Nah itu dia, awalnya emang pengennya .NET oriented kan, karena aku emang karirnya di sana. Tapi kemudian justru yang bikin menarik adalah ketemu-ketemu orang yang di luar dunia .NET ini. Maksudnya nggak tahu banyak tentang open source, nggak tahu banyak tentang apalagi yang di Indo yang udah mulai mikirnya entrepreneur dan sebagainya. Akhirnya itu yang jadi sisi yang lumayan menarik.
Kan namanya Teman Macet. Jadi kalau topiknya cocok untuk teman-teman yang sedang macet, terjebak macet, rasanya cukup lah. Kita lihat aja kalau kita diskusi misalnya spesifik satu teknologi tertentu, katakan .NET atau JavaFX atau apa, menyenangkan nggak atau bisa dinikmati nggak kalau didengarkannya pas terjebak macet?
Yang aku takutkan kalau misalnya kita diskusi-diskusi gini nih adalah overlapping ya sama podcast-podcast luar negeri, karena aku mikirnya tadi Teman Macet ini niche marketnya adalah orang-orang yang mungkin udah lama nggak di Indo atau orang-orang yang di Indo dan entah satu dan lain hal tidak bisa mengkonsumsi podcast luar negeri, misalnya mungkin batasan bahasa dan sebagainya ya. Jadinya dari dua sisi market itu aku ngelihat topik yang menarik dibahas adalah satu, pengalaman-pengalaman orang Indonesia yang aktif di bidang IT, entah di luar negeri atau di dalam negeri, asal berprestasi, kita ngobrol dan ngebahas tentang pengalamannya dia, dan mungkin ngebahas apa yang kita bisa belajar dari dia, kan, entah technical, entah entrepreneurship, atau apapun. Ini mungkin kenapa aku juga nge-approach kalian berdua, gitu. Sisi kedua adalah, aku pengen ngebahas tentang topik-topik mungkin yang sebenarnya sudah dibahas oleh podcast luar negeri, tapi jadi dibikin versi bahasa Indonesianya. Mungkin rotasi kali ya, format semacam ini, ngobrol bersama-sama, ngebahas diskusi, terus nanti di kesempatan lain juga mungkin kita bisa yang lebih balik ke ngebahas teknologi, mungkin diganti-gantian tuh mungkin lebih bervariatif juga. Gimana menurut kalian?
Menarik.
Kita coba aja ya.
Iya, menurut gue terutama karena .NET masih tergolong muda kan ya. Jadi kalau nggak dengar dari komunitas dari luar .NET tuh sebenarnya menarik. Jauh lebih menarik. Kayak komunitas kayak si Arya, Qt, gue udah sempat lihat-lihat Qt, kayaknya menarik banget. Cuma gue belum tahu banyak, gue pengen tahu lebih banyak lagi tentang soal itu Qt.
Wah ya, marahin ya. Qt, bukan Qt.
Oke, Qt, ya.
Officialnya kan Qt, tapi sebagian customer biasanya memang Qt prefer.
Aku juga sekalian pengen ngumumin Arya Hidayat ini bakal jadi host regular, tapi tergantung apa schedule-nya Arya, sibuknya gimana, mungkin kita bakal entah sekali dua minggu sekali atau satu bulan sekali, kita lihat lagi gimana.
Satu tahun sekali.
Wah, jangan dong, itu nggak bisa, nggak diterima. Dan mungkin format lain untuk mengisi kekosongan di mana kalau Arya nggak sempet, kita tetap balik ke format-format biasanya, yaitu ngobrol sama orang-orang baru. I guess silaturahmi ya, sama orang-orang IT yang lain. Henry juga udah berjanji untuk mau jadi korban reguler. Jadi di saat gimana kalau misalnya ada topik-topik yang pas di hatinya Henry, pasti bakal langsung jadi korban. Dan juga mengingat kita masih punya stok lama ya, wawancaranya sama Henry juga ini belum diterbitin. Jadi ini mungkin bakal menarik karena episode ini bakal keluar straight away Senin besok. Sementara topik lo Hen yang kita udah bahas beberapa minggu lalu masih nyangkut di luar. Nanti kita masukin beberapa minggu lagi kali ya. Terus yuk mulai ngebahas topik minggu ini. Kita pengen ngebahas soal apa definisi sebuah quote yang baik menurut kalian. Sebagian besar waktu kita itu di-spend buat nge-improve craftsmanship kita ya sebagai seorang programmer. Pattern, practices, dan teknik-teknik coding yang akhirnya gunanya untuk menyempurnakan kode kita. Dan selalu kita mencari jalan atau mencari excuse buat mulai project baru supaya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang lama. Dan kali ini yang kayak ngerasa, wah akhirnya gue nulis kode yang akhirnya gue puas. Tapi beberapa bulan kemudian ngelihat kode yang sama dan bilang, hah, kode sampah banget gitu. Dan ini sikliknya terus berulang kan?
Menurut gue kode yang bagus itu, gue ada satu moto yang gue nggak gitu ingat, gue dengar dari mana. Cuman intinya motonya bilang semua orang jalanan manapun lu tarik bisa nulis kode yang mesin bisa ngerti. Tapi good coder itu mesti nulis code yang manusia bisa ngerti.
Martin Fowler tuh kayaknya kalau nggak salah.
Gue nggak ingat.
Jadi menurut kamu definisinya di situ ya?
Sebenarnya banyak orang yang mikir kalau good coder itu bayangan orang-orang adalah coder yang bisa, yang manusia yang immortal, yang bisa ngebaca bahasa mesin atau ratusan ribu lines of code dalam sekali kejap. Cuman menurut gue, good coder justru sebenarnya sebaliknya. Soalnya kalau good coder yang sebenarnya gue rasa coder yang bagus itu yang adalah manusia yang terbatas kemampuannya, yang cuma bisa berpikir dalam 20 lines of code atau cuma bisa ngebaca 20 lines of code, nggak bisa lebih. Jadi menurut gue itu coder yang bagus. Soalnya coder yang terlalu jago, yang bisa ngebaca bahasa mesin, justru adalah coder yang hidup dalam isolation. Maksudnya kodenya cuma bisa dia ngerti doang. Orang lain nggak ada yang bisa ngerti. Jadi teknik-teknik kayak filtering, separation of concern, justru kan tujuannya adalah supaya coder bisa mencerna sesuatu dalam ukuran kecil, dalam otak yang terbatas.
Jadi kamu ngeliat dari sisi gimana satu kode bisa di-maintain oleh lebih dari satu orang ya?
Iya, yang bisa dibaca oleh manusia biasa. Kalau bisa malah orang yang non-teknikal pun bisa baca. Makanya ada istilah kayak domain-driven design yang bikin kode masih bisa dibaca oleh domain people.
Dan sekarang bahkan udah kita mulai masuk ke domain specific language juga yang sih banyak orang yang udah mulai apa berkoar-koar soal internal DSL, eksternal DSL. Menurut kamu gimana?
Iya. Menurut gue sih ya kayak misalnya terutama dari Microsoft sekarang udah mulai ngeluarin banyak library-library yang lebih human friendly. Jadi kayak Link itu kan sebenarnya DSL buat data access. Bahkan Microsoft juga udah mulai serius buat bikin Oslo belakangan ini, buat bikin khusus buat bahasa buat DSL. Terutama sih sejak Ruby sih, hype tentang DSL ini sejak Ruby muncul dari berbagai tools Ruby kan semuanya kan berorientasi pada bahasa. Jadi bahasa ini bikin simple dan concise dan spesifik buat tujuan yang ingin dicapai. Misalnya buat web layer atau buat deployment script atau buat database migration. Semuanya scriptnya itu spesifik.
Tapi apa enggak semakin banyak language yang ada di pasar, kita bakal semakin bingung ya. Sekarang bayangin, kalau misalnya tipikal web programmer udah bisa harus ngerti HTML, harus bisa ngerti C# atau VB, server side code, Java atau C++ dan semacamnya. Terus kemudian juga harus database-nya apa SQL dan sebagainya. Ini akhirnya kita mesti tahu a good 3-4 language, ya enggak sih? Apakah ini akan menjadi lebih mudah? Soalnya satu yang aku perhatiin juga, ini kemarin yang si Arya ngirim link Google I/O lumayan kaget sama keberadaan Google Web Toolkit ini. Karena intinya Google Web Toolkit ini kan nulis di Java, di deploy, kemudian on runtime atau on compilation, nah kurang jelas juga, dia bakal ngirim client side code yang sesuai berdasarkan browser kamu dan sebagainya. Ini sangat mirip sama konsep Microsoft ASP.NET Web Form, ya nggak sih? Dan sekarang kita malah mulai menjauh ke MVC yang akhirnya down to the HTML level, JavaScript ke JavaScript, HTML HTML, server code. Tapi Google malah kebalikannya, dia pengennya abstraksi semuanya dikerjain di Java, nggak perlu tahu JavaScript, nggak perlu tahu HTML. Yang ngelihat kodenya juga sepintas lalu agak-agak pusing karena new button, new panel, nggak kebayang layoutnya gitu.
Iya, sebenarnya di .NET juga pernah sempat ada attempt buat framework serupa sih, pernah dengar script sharp, jadi mirip banget, jadi nulis dalam bahasa C# terus bisa dikompil jadi JavaScript, atau bahkan sebenarnya ada JSC yang lebih advance, sebenarnya bisa dari C# bisa dikompil jadi PHP, bisa jadi JavaScript, bisa jadi ActionScript, Flask, atau bisa jadi bahkan bisa jadi Java. Cuman script sharp sendiri kayaknya nggak gitu populer, nggak sepopuler GWT, jauh dalam hal popularity. Cuman orang-orang paling hindari script sharp sebenarnya alasannya mirip kayak orang hindarin web form. Web form itu kan terlalu banyak abstraction dan arguable. Iya, jadi menurut orang abstraction itu terutama web form, gue nggak bilang abstraction itu jelek, cuman terutama dalam hal web form tuh abstraction yang jelek. Jadi lu nggak tahu kode apa yang lu render, lu mesti ngerti banget cara kerjanya web form. Yang sebenarnya jauh lebih gampang kalau nulis teks sendiri dalam bentuk HTML. Karena selain lu mesti ngerti HTML, lu mesti ngerti page lifecycle, lu mesti ngerti event handling. Terlalu banyak hal yang lu mesti ngerti yang dia bikin dalam black box, yang entah kode apa yang dimuntahin, HTML apa yang dimuntahin dari frameworknya, lu nggak tahu dan gimana cara bikin. Buat bikin form yang sedikit lebih kompleks daripada form-form paling simple yang sedikit-sedikit kompleks aja, lu udah mulai nulis banyak banget code. Kalau tulis pakai web form, sebenarnya nulis pakai HTML. Yang sebenarnya tujuan akhirnya HTML, dan lu tahu lu bisa picture kayak gimana hasil yang lu mau, tapi lu mesti achieve dengan cara yang susah. Jadi makanya orang mengingat web form, dan sekarang mulai masuk ke MVC. Dimana orang mulai boleh balik lagi ke dalam tipenya ASP Classic yang nulis apa-apa semua masih pakai HTML, masih JavaScript. Sebenarnya jQuery yang trigger juga sih, karena sekarang nulis JavaScript udah beda dengan nulis JavaScript di tahun 90-an. Sekarang nulis JavaScript kan udah gampang banget.
Definisi kode yang baik di bidang lo gimana ya? Dari Henry kan lebih ke enterprise, dan kamu jelas lebih ke framework oriented yang mungkin performance harus, I guess ada dua hal kali ya. Satu performance, dan kedua juga harus mengakomodasi para programmer lain, which is totally market yang berbeda kan, karena most programmer ngebahas soal gimana caranya supaya kode kita dipakai sama end user, sedangkan kamu end usernya kan adalah developer sendiri.
Betul, jadi kalau kita mau membuat sebuah kode untuk satu proyek, dan katakan ada batasan waktu ya, selesainya 3 bulan, definisi kode yang baik di sini jelas kode yang bisa ditulis secepat mungkin kan. Apakah misalnya algoritmanya brute force atau lambat, nggak masalah karena kita kan mengejar targetnya, mengejar setoran. Tapi untuk yang jangka panjang seperti framework disebutkan Ronald tadi untuk Qt ya. Karena Qt adalah framework, kita harus memperhatikan faktor dari application programming interface atau API. Nah, salah satu veteran KDE, Matthias Hetrich, itu menuliskan apa yang namanya Qt style C++ API. Jadi ada guideline, ada panduan untuk menghasilkan API yang kurang lebih bisa digunakan dengan baik oleh programmer. Jadi ini berdasarkan pengalaman di Trolltech dulunya dan sekarang Qt Software selama 10 tahun, bagaimana sih programmer menggunakan kode.
Jadi guideline-nya dari sisi luarnya ya, ibaratnya kayak dari sisi pemakainya, tapi bukan dari sisi gimana kamu nge-develop-nya kan?
Ya, jadi lebih ke API design. Karena hasil pengamatan dari Matthias ini ada satu kalimat yang sangat mengena sekali, bahwa satu kode, satu baris kode itu ditulis sekali tapi dibaca berpuluh-puluh kali. Artinya apa? Artinya kalau ketika menulisnya kita panjang barisnya, maksudnya sampai berapa karakter, itu nggak apa-apa selama kalau dibaca lagi itu artinya jelas. Contoh paling sederhana, katakan kita punya control atau widget yang namanya slider. Slider kan bisa horizontal, bisa vertikal kan? Nah, di beberapa framework yang lain, bagaimana cara mengganti orientasi slider tersebut vertikal horizontal? Mungkin ada fungsi yang namanya set orientation.
Iya, terus terima inam gitu ya.
Nah, lalu di framework yang salah atau yang kurang API friendly, argumen yang diterima itu adalah boolean. Jadi apakah true atau false? True itu misalnya horizontal, false itu vertikal. Nah, ketika kita ketemu kode yang ditulis slider set orientation false, kita kan mesti lihat dokumentasi kan. False ini maksudnya apa? Mau vertikal atau horizontal? Nah, ini adalah satu hal yang disorot oleh Matthias. Dia menamakannya convenience trap. Jadi karena mudah untuk membuat API seperti itu, maka bukan berarti itu bagus. Nah, kalau saya pribadi, fokus dari kode yang baik itu ada dua faktornya, yaitu mudah dipelihara, maintainability, dan mudah di debug. Maksudnya, ingat, don't code today what you cannot debug tomorrow. Jadi kadang-kadang kita punya algoritma yang super canggih, tapi begitu diimplementasikan penuh dengan template magic atau macro magic, akhirnya ketika di debug, sulit sekali untuk melihat atau menganalisis step by step apa yang terjadi di debugernya. Nah, ini berarti kode tersebut perlu diuraikan atau di refactoring menjadi blok-blok yang lebih simpel. Kalau kita lihat framework JavaScript seperti jQuery atau Google Web Toolkit, dasarnya kan dikembangkan dari sesuatu yang sangat pragmatis, yaitu programmer melihat bahwa menggunakan JavaScript dan HTML saja itu sulit ketika kita melakukan debugging. Jadi ini tebakan saya ya, Google Web Toolkit itu bukan karena ada satu arsitek yang kebetulan mendapat pencerahan atau enlightenment, oh kita kayaknya mesti bikin Java based tool untuk nanti dikompil JavaScript, tapi lebih karena segerombolan programmer merasa kita buang-buang waktu kalau kita terus mengembangkan aplikasi web untuk Google dengan hanya manual coding ya, seperti Google Maps versi yang paling pertama. Nah, dari situ muncul ide gimana kalau kita abstraksikan pelan-pelan modul per modul sehingga mudah di debug ya. Kalau kita buat web apps dengan Google Web Toolkit itu debuggingnya lebih mudah karena kita punya Eclipse, kita punya Java tools yang lain, kita profile juga gampang dan sebagainya.
Salah satu klasik kode yang susah dibaca buat aku adalah kalau ada method yang terima parameter yang banyak, terus semuanya nggak bisa dibaca. Misalnya kayak langsung terimanya string, terimanya boolean, terimanya apa, akhirnya apaan nih? Set, terima, 6, false, false, true, false, false, gitu kan?
Iya. Kadang-kadang itu bukan cuma di kodenya juga, problemnya juga misalnya di class constructor. Kalau kita bikin objek, lalu class constructor-nya menerima parameter panjangnya minta ampun, nah ini juga sesuatu yang biasanya juga nggak disukai oleh Matthias. Jadi, kelas-kelas di Qt itu kita bisa construct tanpa parameter apapun. Lalu kita misalnya panggil, misalnya untuk slider tadi, kita bisa panggil set maximum, set minimum, setelah kita buat objeknya. Dan filosofi dari kelas Qt itu urutan pemanggilan seperti set maksimum dan minimum itu nggak mempengaruhi perilaku atau behavior kelas tersebut. Jadi kalau kita mau construct dulu, lalu kita panggil set minimum, lalu kita panggil set maksimum, itu hasilnya sama kalau kita panggil maksimum dulu dan minimum. masalah lain dengan parameter tadi, misalnya set range, itu kan selalu bingung kita, mana yang maksimum, mana yang minimum kan. Dari implementasi, dari sudut pandang implementasi, seharusnya implementasinya mendeteksi kan, kalau misalnya satunya lebih besar daripada yang lain ya ditukar kan. Kalau dari segi API design, kita harus lihat mungkin lebih bagus kalau kita buat dua fungsi, set minimum dan set maksimum, lalu ada convenient function untuk set range misalnya. Jadi programmer yang pemula cenderung menulis set minimum, set maksimum, dan untuk orang yang akan membaca kode tersebut, dia pasti nggak ada ambiguity kan, yang minimum pasti yang ini, yang maksimum pasti yang ini.
Tapi gimana memastikan buat dua property itu pasti dipanggil? Itu kan selalu yang dipertanyakan kan. Kalau misalnya satu, misalnya ada satu objek atau satu class yang terima banyak value, supaya nggak ngotor-ngotorin konstruktornya, kita set sebagai property. Tapi pertanyaannya bagi developer-developer yang baru masuk adalah, value-value mana yang harus pasti aku harus masukin untuk functionality-nya jalan. Dan contoh yang kamu bilang adalah misalnya range. Harus terima minimum, harus terima maksimum. Tapi untuk developer baru, cukup obvious nggak buat mereka bahwa, oh saya harus set minimum, saya harus set maksimum. Nggak. Mungkin ternyata ada set median, ada set apa. Gimana caranya supaya make it obvious?
Teorinya semua kelas atau semua objek, kalau kita baru construct, itu tetap harus behave. Artinya nggak boleh crash atau nggak boleh terjadi.
Inisialisasi value-nya berarti ya?
Ya. Jadi kita punya namanya lazy initialization. Jadi constructor itu hampir nggak menghasilkan kode apapun. Jadi constructor is cheap. Lalu ketika kita mengeset satu persatu properti, nah di situ baru dianalisis bagaimana cara menghasilkan control atau widget yang dimaui oleh program tersebut.
Dan mungkin satu hal lagi yang bisa gue tambahin, mungkin ada satu konsep yang sebenarnya best practice juga yang buat menghindari hal-hal problem-problem semacam itu, sebenarnya bahwa objek sebisa mungkin harus berada pada state yang valid. Jadi waktu kita construct harus udah valid tanpa kita perlu nge-set apa-apa lagi. Jadi dalam hal ini misalnya kalau kita maksimum atau minimum kita nge-set, maka otomatis zero atau semacam itu mungkin.
Ada bagusnya dan enggaknya ya. Bagusnya karena kita tahu objeknya selalu valid. Tapi kadang-kadang kalau kita misalnya menghindari inisialisasi sebuah variabel, itu menguntungkan karena pas di debug atau dilacak dengan file grind, itu ketahuan kita lupa menginisialisasi variabel tersebut. Tapi ini nitpicky ya, maksudnya ini hanya optimasi.
Profil pendengar.
Nama gua Ganius, tapi biasa teman-teman manggilnya GT, singkatan nama gua. Gua cuman salah satu pendengar sebenarnya. Gua ada passion di IT segala macam gitu. Sekarang kasihnya ada di Spurn, udah sekian tahun dari 2001 sampai sekarang kerja di sini. Pengalaman profesi gua sebenarnya software development, doing ESP, ISP.NET, cuman sudah ralih bidang ke information security, yaitu gue melakukan vulnerability assessment atau ethical hacking untuk setiap aplikasi yang perusahaan kita punya. Pertama gue mau kasih disclaimer dulu, gue termasuk salah satu dinosaurus yang masih hidup di zaman sekarang, karena teknologi-teknologi yang sudah lama udah ada, gue baru nyobain sekarang. Seperti contohnya iPod Nano, jadi gue baru aja dikasih iPod Nano sama istri. Selain di sisi lagu, gue jadi mikir, ini orang sering sebut podcast tahun 2004-2005 gitu, kalau masalah ya gue tahu sih kayak ada RSS enclosure, tapi ya apa sih bedanya RSS aja gitu kan. Tapi setelah punya iPod, mau nggak mau mesti install iTunes, baru gue sadar wah gila banyak banget ya gitu ya iTunesnya. Dan langkah pertama yang gue cari podcast Indonesia, ternyata sedikit sekali yang terdaftar di iTunes. Dan waktu gue lihat teman macet, oke, coba. Waktu gue lihat, gue subscribe juga. Setelah gue subscribe baru wah iya, oke, ternyata menarik. Dan gue lihat Ronald, ya oke lah, gue kesel ngomong banyak. Sekarang kan baru formatnya interview. Ya sebenarnya Ronald udah cerita sedikit bakal ada format-format tambahan atau pengubahan. Ya gue rasa sih yang bagus itu adalah ya kalau lebih bisa interaktif lagi. Kalau dua orang kadang-kadang kan bisa terasa ya entah ngomongin soal chemistry, baik secara literal itu gapnya kayaknya dijem-jeman atau kekurang pahaman antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain, bukan untuk mendiskreditkan salah satu pihak, tapi kalau misalnya berdua, bertiga, berempat gitu kayaknya lumayan seru kan. Cuma kalau misalnya mau kontak gue bisa ke Twitter gue Getanuel, atau cari nama gue di Google, belum begitu beken, cuman ketemulah ada blog-blog gue Ganius Tanuel gitu.
ngomongin soal debuggable ya, bisa di-debug.
Ya.
Ini salah satu definisi yang menurut aku lumayan kontroversional. Itu bener gak sih? Kontroversial. Soalnya, apalagi di zaman, ini aku yakin Henry juga pasti setuju. Di zaman yang kebanyakan orang-orang pada pakai XUnit framework ya, maksudnya tipe-tipe JUnit, NUnit, dan kawan-kawan. Debugging itu nggak terlalu penting lagi, karena kita hopefully sudah punya scenario test atau specification yang sudah mencakup scope itu. Dan ini salah satu diskusi klasik yang aku pernah laluin juga sama salah satu colleague adalah fluent interfacing. Jadi kembali tadi nge-tie-in internal DSL juga ya. Tipe-tipe API yang ngebolehin kita buat nge-chain satu method dengan method lain, satu objek dengan objek lain, sampai akhirnya terbaca lumayan kayak natural language. Jadi misalnya orang dot tendang dot pukul dot cek apakah masih hidup, misalnya gitu kan. Jadi methodnya digabung-gabungin sampai akhirnya kalau dibaca bisa kayak kalimat. Argumen yang lain adalah itu kalau misalnya salah satu ada yang throw null reference exception, gimana cara nge-debugnya? Karena itu semua satu line gitu kan. Akhirnya error thrown di line ini dan nggak jelas siapa yang nge-throw exceptionnya. Dari definisi Arya, berarti yang kayak gitu itu cenderung mesti dijauhin kali ya, karena nggak gampang di-debug.
Ya, object chaining itu di paling kurang dengan Qt API itu sesuatu yang tidak direkomendasikan. Tapi sebaliknya, kalau kita misalnya pakai jQuery, itu ya convenient sekali dengan object chaining. Jadi tergantung chaining situasi.
Dan sebenarnya chaining in general sebenarnya mestinya emang dihindarin sih, kan ada law of Demeter ya. Jadi cuma mesti ngerti dengan kita cuma boleh berinteraksi dengan objek yang immediately kita kenal. Jadi kita nggak boleh chaining misalnya customer.address.country.continent.blah.blah.planet. Jadi kita cuma boleh ngerti objek yang immediately kita kenal. Cuman kalau dalam hal fluent interface menurut gua sih itu ada tujuan berbeda sih. Jadi ini sebenarnya berada pada prinsipal yang law yang berbeda. Jadi dia hidup di universe yang berbeda. Jadi kita nggak bisa pakai law yang sama sih. Karena fluent interface itu kan bisa dibilang syntax helper, bukan ini ya, bukan object oriented, bukan 100% object oriented language.
Jadi di situ ada kontradiktif ya. Kalau kita bisa mau dapetin apa sifat-sifat dari internal DSL, kita harus meng-sacrifice prinsip-prinsip object oriented. Padahal dua-duanya tujuannya buat mendefinisikan kebaikan sebuah code, ya nggak sih?
Iya benar. Sependarnya kayak contohnya nih di ASP.NET MVC kan kita ada banyak helper class yang mirip kayak begini, misalnya html.textbox.size .withsize 20 with length with text with label and then onclick ngapain onclick, dan itu semuanya di-chain pakai .. dan itu sebenarnya bisa save banyak waktu, dan itu gunanya kan sebagai syntax helper. Jadi kita nggak perlu initialize variable, kita nggak perlu jadi semuanya kita tulis dalam bahasa yang mirip dengan HTML, sebisa mungkin, semirip mungkin dengan HTML, tapi terus dalam bahasa C#.
Terus topik barusan yang Arya juga raise adalah seberapa literal sebuah kode ditulis ya. Kalau misalnya Arya ngasih contoh, macro magic dan sebagainya bikin mengerti sebuah kode lebih sulit, karena akhirnya seorang programmer harus ngerti magic-magicnya ini dulu. Ini gimana kalau disambungin ke prinsip convention over configuration ya? Kayak Ruby on Rails atau ASP.NET MVC, banyak banget kan convention over configuration ya. Maksudnya misalnya satu kelas, kalau namanya apa, asal memenuhi syntactic rule yang benar, dia bakal saling sambung-menyambung satu sama lain tanpa explicit reference. Ini menurut kalian berdua, itu sebuah hal yang baik apa sebuah hal yang gak baik?
Buat productivity sih gue bilang itu bagus. Buat productivity. Dan sebenarnya yang paling masalah yang paling sering di dalam rail itu, misalnya kita kalau nggak suka dengan konvensinya, maka kita, that's it, kita screwed. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman yang bagus itu convention over configuration yang bisa di-override. Jadi ya sebenarnya kalau buat productivity menurut gue itu bagus sih. Cuman kalau buat predictability, asal lu mesti ngerti dengan, karena explicit adalah keywordnya kan, jadi nggak ada, kita nggak ada nulis code secara eksplisit, dan kita assume kalau nggak ada nulis eksplisit maka itu nggak akan terjadi. Tapi di rail itu terjadi, jadi biarpun kita nggak nulis apa-apa langsung terjadi begitu aja. Jadi buat beberapa orang itu unpredictable, cuman sebenarnya kalau udah ngerti dengan prinsipnya rail sebenarnya itu cukup intuitif sih.
Itu kuncinya kali ya, untuk sebuah programmer yang sudah jago tapi nggak paham betul sama frameworknya, itu akan menjadi lebih sulit karena dia nggak akan easily masuk dan ngoprek-ngoprek sampai akhirnya bisa ngerti. Tapi untuk bagi coder yang udah ngerti frameworknya banget, satu pengalaman itu transferable ke project-project lain asal pakai framework yang sama. Dan akhirnya learning curve-nya sekali lumayan steep, tapi setelah tahu nggak perlu belajar lagi.
Iya, problemnya adalah kebanyakan programmer kalau misalnya mau ngebaca code, misalnya ini siapa yang manggil, kita cukup pakai tools macam Grab atau Find ya kan, dari IDE. Cuma kalau kita pakai Find, kita nggak akan ketemu, itu nggak akan ada di mana-mana. Cuman begitu aja dipanggil secara convention. Jadi kita kalau mau nyari code-nya siapa sih yang manggil ini, kita nggak bisa ketemu, dan itu kesulitannya sih. Nggak ada di configuration file, nggak ada di mana-mana, dan hanya terjadi begitu aja, otomatis. Jadi itu sebenarnya buat kalau kita misalnya belum pernah pakai, belum punya banyak pengalaman di framework itu, bahkan misalnya kita ada pengalaman tapi kita belum pernah pakai spesifik fitur tertentu, itu benar-benar susah. Kita mesti ngerti dengan kenapa itu bisa dipanggil, siapa yang manggil. Kesulitannya di sana sih.
Bikin contoh object mapper gitu. Jadi dari satu objek kita mau nge-map ke objek yang lain. Misalnya ada student dan ada student view misalnya. Jadi student ini domain objeknya, dan student view ini data-data yang kita mau tampilin di user interface misalnya. Nah, di student ini kan ada name, ada class, ada address, ada telepon, dan di student view tentunya juga ada property-property yang serupa. Kalau misalnya ada framework di luar sana yang berusaha nge-map ini otomatis, mungkin mereka rule-nya asal nama propertinya sama, kita bakal langsung otomatis nge-map satu sama lain. Nggak perlu bikin studentview.name sama dengan student.name, studentview.address sama dengan student.address. Nggak perlu pakai itu semua, asal namanya sama, magic, langsung semua nyambung. Di framework seperti Qt dan framework seperti yang dipakai di KDE dan KOffice, banyak nggak conventional over configuration kayak gini ya?
Di C++ bisa nggak ya?
Kayaknya
enggak.
Limitasi bahasa ini sampai akhirnya yang jadi bagus ya, lebih strict gitu ya.
Tuh, ini karena feature dari dynamic language.
Well, kalau di .NET gara-gara ada reflection ini ya nggak sih? Merusak semua objek orientasi principle. Dan di Java juga ada ya reflection-nya?
Ada. Sebenarnya bahkan di Java malah arguably lebih ini sih, lebih powerful.
Okay.
Satu yang mirip di Qt mungkin adalah begini, kalau kita katakan saya mau buat kelas baru yang akan diekspor ya untuk programmer. Nah, ketika mendesain nama property atau nama fungsi, sedapat mungkin jangan menggunakan term atau istilah baru kalau sudah ada yang mirip. Misalnya kalau katakan saya mau buat editor untuk programmer, kemudian satu kontrol atau widget, kemudian bagaimana meng-set text untuk dalam editor nih. Nah, kita harus grab atau find di kelas-kelas Qt yang lain. Oh, biasanya editor yang mirip atau widget yang lain punya fungsi namanya set text. Nah, itu nama itu juga yang harus kita gunakan. Jangan kita buat misalnya set editing text atau set row text. Tujuannya adalah ketika programmer lain mau menggunakan kelas tersebut dan dia lihat bahwa oh ini behavior-nya sama dengan kelas yang lain walaupun nggak ada hubungannya. Nah, kita sudah merasa familiar karena kita bisa menggunakan property-property yang sama dengan kelas yang lain. Jadi itu salah satu panduannya. Setiap kali kita mau merilis Qt itu selalu kan ada fungsi baru atau kelas baru yang belum ada di versi sebelumnya. Nah, itu biasanya di kantor kita selalu mengadakan yang namanya API review. Itu bisa beberapa round, bisa sampai 6 kali kadang-kadang. Itu jadi semua orang berkumpul dan melihat nama-nama fungsi yang sekarang baru dan kita diskusikan. Kadang-kadang satu diskusi mengenai nama satu fungsi itu bisa berjam-jam karena ada yang nggak puas, ada yang merasa namanya misleading atau misalnya nggak cocok. Dan salah satu guideline yang menarik, ketika kita membuat kelas baru itu kita mesti membuat yang namanya use case dan itu minimal 3. Jadi makanya kalau Henry tadi katanya sudah mau lihat Qt, coba perhatikan di folder examples. Itu ada ratusan contoh program kecil yang menggunakan API dari Qt. Kenapa sampai program-program tersebut ada? Itu karena awalnya memang kita buat supaya kita bisa mengetes ya API-nya cocok apa enggak. Semacam exercise di API. Nah, ketika pas kita menulis program yang menggunakan API tersebut, ketahuan apakah fungsi tadi intuitif atau terlalu rumit, atau misalnya nggak ada hubungannya sama yang lain. Contohnya misalnya progress bar, slider, itu kan nggak ada hubungannya, tapi kita bisa tebak bahwa masing-masing punya maksimum, punya minimum, punya value, punya orientation, kan seperti itu.
Di KitCon tahun lalu yang aku pergi, mereka ngebahas soal, wah, test-driven development ini kurang oke. Kayaknya harus di-extend scope-nya further sampai jadi user acceptance-driven development. Akhirnya jadinya orangnya bikin UI-based scenario yang kita bikin kode untuk memuaskan user interface scenario-nya itu. Sedangkan di project lo, test-driven development itu adalah user acceptance test lo, ya nggak sih? Karena emang market-nya developer.
Ya, jadi ketika developer itu membuat satu kelas, dia juga bertanggung jawab untuk membuat contoh yang menggunakan kelas tersebut. Karena kalau misalnya internal sendiri kita nggak puas, bagaimana dengan eksternal, kan gitu. Ada beberapa kelas yang akhirnya nggak publik sampai beberapa versi berikutnya. Karena kita nggak puas. Jadi tetap disimpan private, tapi nggak diekspor. Masalah dengan C++ adalah begitu kita buat public, kita kan nggak bisa ganti namanya. Karena itu akan merusak compatibility. Dan Qt itu sudah punya jaminan backward compatible. Ya. Jadi kalau kita buat backward dan forward dalam konteks tertentu. Jadi kalau kita buat satu aplikasi dengan Qt versi 4.3, kita tetap bisa compile walaupun Qt-nya di-upgrade ke 4.5. Dan karena kita punya konsep binary compatibility, nggak kita compile pun bisa kalau kita upgrade Qt library-nya ke versi 4.5. Dan itu berarti sekali di-export, sudah, nggak akan bisa diganti lagi sampai ratusan tahun ke depan.
Jadi salah satu kuncinya di sini juga kayaknya sepertinya konsistensi ya. Maksudnya antara satu project dengan project yang lain, atau satu method dengan method yang lain. Itu apa nggak sulit untuk dinamika sebuah tim? Karena di enterprise environment, konsistensi itu salah satu yang paling sulit untuk di-achieve, ya nggak sih? Sampai ada metodologi seperti pair programming yang supaya akhirnya semua orang berkomunikasi satu sama lain, yang hopefully konsistensinya bisa keluar dari situ. Atau bahkan metodologi rigid seperti kayak CMM yang semuanya harus didokumentasi sampai ayo konsistensinya kayak gimana gitu, dari sisi eksekusi, dari sisi project planning.
Konsistensi sih kalau sebenarnya tergantung dari proyeknya juga. Proyeknya itu seberapa lama hidupnya. Jadi kalau misalnya proyeknya hidupnya cuma sebentar, sebenarnya nggak terlalu worth it kan buat kita pelihara sebagaimana konsistensinya. Tapi kalau misalnya proyeknya bakal hidup sampai 20 tahunan, aplikasi yang bakal terus di-maintain sampai sepanjang hidup dari company itu, misalnya kayak Qt Framework, itu jadi konsistensinya sebenarnya jauh lebih penting sih ya. Gimana buat maintain-nya sih sebenarnya sih, ini kan challenge juga ya, terutama developer yang baru masuk bisa di situ bisa break konsistensi kan. Menurut gue sih communication sih sebenarnya sih. Yang sayangnya sebenarnya developer nggak terlalu jago di bidang itu, communication.
Untuk mengantisipasi masalah komunikasi tadi yang disebutkan Henry, triknya adalah menggunakan development model yang sesuai. Jadi sejak beberapa tahun ini kita sudah mengganti development model internal di Qt. Kalau misalnya saya mau membuat satu feature baru yang dirancang muncul di versi ke depan, itu buatnya harus di branch, feature branch ya. Nah, jadi bukan di master atau trunk kalau di subversion istilahnya. Nah, feature-nya harus matang dulu, misalnya mendekati masa feature freeze. Kalau sudah akan diintegrasikan balik ke versi utamanya, di situ akan dilakukan API review. Nah, di API review ini semua nanti berpartisipasi. Jadi review ini yang menentukan apakah lampu hijau atau lampu merah ya. Kalau lampu merah ya berarti feature branch itu nggak akan masuk dan kita masih bisa develop terus tanpa mengganggu atau tanpa merusak main branch.
Patch kontributor dari luar juga ikut termasuk dalam meeting review itu juga?
Ya, kontributor dari luar kalau misalnya membuat satu fungsi baru akan kena dengan review ya. Jadi mungkin patch-nya akan masuk, tapi ketika kita review, kita lihat apakah namanya sesuai, perlu diganti.
Oh,
atau
refactor dulu.
Ya. Kita sekarang menggunakan Git untuk revision control system, jadi membuat yang namanya feature branch itu relatif mudah.
Apa bedanya sama yang subversion misalnya?
Ini kalau dibahas bisa satu topik lain tuh.
Kalau kita disimpan buat minggu-minggu depan lah ya. Betul. Nah, sekarang topik, I guess, lumayan terakhir yang pengen aku bahas. Sebenarnya tadi kita udah touch sedikit juga. Gimana kalau misalnya satu prinsipal itu kontradiktif dengan prinsipal lain? Dan mungkin contoh yang paling mudah adalah performance ya. Karena semua yang hubungan dengan performance biasanya nge-break semua encapsulation, semua object-oriented principle yang ada. Apalagi kalau udah mulai mikir soal multi-threading, lock di mana-mana, kotor banget. Semua konsep-konsep yang ortogonal, tapi kita butuh. Dan apa yang bisa kita lakuin supaya cari balance-nya di tengah?
Mungkin ini perbedaannya antara dunianya enterprise dengan dunia yang C ya. Kalau dunianya enterprise, sebenarnya performa itu dihitung murah. Di underrated lah kalau di enterprise itu. Jadi kita lebih peduli dengan maintenance, karena maintenance adalah bagian termahal dari application development. Performance itu murah, tinggal beli box baru, colok, langsung scale, tinggal itu urusan scalability. Kalau misalnya performance-nya kurang lagi, tinggal colok box baru lagi. Jadi scalability, jadi performance itu sebenarnya hal yang murah kalau di enterprise application. Jadi kita lebih peduli readability, maintenance, buat jangka panjang. Gimana caranya kita bisa implement fitur baru dengan murah?
Sebenarnya relatif sama ya. Jadi karena sebagian besar aplikasi desktop atau katakanlah mobile, itu kan rata-rata masalah performance bukan sesuatu yang kritis. Dalam artian bahwa kita mesti lihat inner loop-nya di mana, yang bermasalah di mana. Jadi kecuali kalau kita mau buat game atau digital image processing, digital signal processing, nah di situ baru performance menjadi masalah utama. Contoh yang jelas sekarang adalah di Qt sendiri, semua Qt container seperti list, tag, queue, vector dan sebagainya itu thread safe, dan kita menggunakan apa yang namanya atomic operation. Dan atomic operation itu berarti bahwa ketika kita mengcopy satu list atau satu vector, maka itu sedikit lebih mahal, maksudnya memakan instruction code bisa lebih 5 kali lebih banyak daripada misalnya kita mengcopy list dari STL ya. Nah, tapi berdasarkan feedback dari customer kelihatan bahwa mereka enggak peduli dengan itu asalkan konten tersebut thread safe.
Nah, ini jadi maksudnya kamu ngelakuin deep copy daripada shallow copy ya?
Itu sama, bukan deep copy, cuma kan shallow copy yang benar itu kan harus biasanya kalau di multi-threaded environment menggunakan mutex kan. Tapi mutex itu lumayan mahal, jadi kita gunakan atomic operation yang processor dependent ya.
Okay,
nah, okay. Tapi itu masih lebih lambat daripada copy saja langsung dengan assignment operator kan. Nah, ternyata impact-nya hampir nggak ada untuk project atau aplikasi dari customer. Selama mereka, jadi dianggap black box ya, jadi container itu. Kita tahu container itu thread safe, gitu aja. Apakah lebih lambat 0,001% daripada STL, itu nggak masalah. Ya, kalau misalnya ada customer yang perlu container yang super cepat, dia biasanya akan copy sendiri raw datanya ke data structure dia.
Sesuatu yang something algoritmik sekali ya, terutama kamu sebagai seorang mathematician juga. Semua prinsipal readability dan konsistensi ini masih bisa diaplikasikan nggak? Apakah kamu juga harus memfrasekan equation matematikanya supaya lebih readable sama programmer lain?
Kadang-kadang sulit ya. Maksudnya, seperti dibilang Henry tadi, siapa aja bisa menulis code dengan kalau kita ambil random dari jalan. Nah, persoalannya ada beberapa aplikasi yang perlu lebih dari sekedar bisa programming. Dan jelas ya, misalnya kalau kita suruh membuat image manipulation program itu nggak cuma mengerti computer science yang basic, tapi mengerti misalnya Fourier transform dan sebagainya. Nah, untuk hal yang satu ini kadang-kadang readable itu readable buat siapa? Readable buat scientist atau readable buat programmer atau readable buat marketing? Nah, itu tergantung definisi kita. Di batas atau garis merahnya itu bisa dioptimasi ke siapa yang akan membaca kode tersebut.
Jadi ini kembali ke awal lagi ya, di mana kita udah mulai ngomongin domain specific language. Buat menutup apa topik kita ini, menurut kalian domain specific language, menurut kalian ada masa depannya? Apa kita bakal belajar ratusan bahasa lain sesuai dengan domain kita masing-masing?
Kalau menurut gue sih domain specific language ini sebenarnya yang paling sekarang yang paling banyak pertumbuhannya itu sebenarnya yang bukan sesuatu yang misalnya lu bikin domain specific language ini buat menggantikan semacam configuration. Jadi configuration ini selama ini kita pakai XML yang sebenarnya nggak bisa dibaca sama siapa-siapa kecuali programmer sendiri, manusia-manusia yang dilahirkan dengan kemampuan aneh bisa membaca configuration XML. Kalau masalah dengan XML configuration ini adalah orang yang mengerti apa yang mau dikonfigur itu berbeda dengan orang yang punya knowledge buat apa yang mesti dikonfigur. Jadi misal, jadi sebagai contoh orang business people, dia ngerti apa yang pingin dia sampai. Misalnya kalau lo beli barang ini dan customernya punya kredit sebegini banyak berapa persen, maka lo mesti kasih diskon berapa persen dan kasih dia berapa shippingnya atau taxnya. Nah kalau misalnya yang kayak begini, itu bisa ada communication gap antara dunia developer dengan dunia bisnis. Begitu ditulis dalam bentuk XML, bahasa Inggris tadi udah berubah artinya. Jadi di sini pentingnya DSL. Jadi setelah kita tulis, mungkin bukan business people yang nulis, mungkin developer yang nulis DSL-nya, kita nulis sendiri. Cuman at least business people bisa verify kalau kita menulis hal yang benar. Jadi di sini sebenarnya pentingnya yang sekarang mulai berkembang teknologi sekarang kayak munculnya Oslo, Bu, itu dari sisi ini sih sebenarnya.
Ini kita menarik ya, karena kalau katakanlah kita kembali ke generic programming language, di beberapa tahun terakhir kita kan melihat lebih banyak programming language daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kayaknya semua orang bahagia dengan itu. Maksudnya sesama implementasi kan saling mencuri ide atau saling transfer ide, seperti just in time compile sekarang hampir di semua programming language dan feature-feature yang menarik lainnya. Jadi kecenderungannya adalah bahwa satu saat kita bisa mudah transfer dari satu bahasa ke bahasa lain, dan itu termasuk dari domain specific language. Di HTML atau CSS kan ada CSS selector. Nah itu kan intuitif kan. Nah, perkembangan ide dari membuat CSS selector sendiri, karena kalau kita manipulasi DOM secara manual itu kan time intensive, error prone, dan sangat complicated. Makanya kita dikembangkan feature yang namanya CSS selector. Dan ternyata CSS selector ini jadi awalnya dari jQuery, akhirnya jadi W3C standard. Dan semua, dan orang lain akan, maksudnya Qt dengan Qt WebKit dan C++ juga bisa menikmati CSS selector ini. Jadi menariknya domain specific language, satu feature yang berkembang ke arah sintaks yang lebih dimengerti atau lebih mudah dipahami semua orang, itu menariknya adalah karena lama-lama itu akan merambat ke semua bahasa atau semua platform. Jadi akan konvergen lah.
Alright, terima kasih guys buat diskusinya hari ini. Saya Ronald Wida bersama Arya Hidayat dan Henry Lum. Kita bakal ketemu lagi. Guys, gimana nih? Cuma kayaknya gue sekarang jadi menyadari 20 menit kayaknya gak akan cukup ya buat kalau ngobrol bertiga.
Ya asal ini sih, asal kalau mau topiknya cuma satu bisa.
Iya ya.
Jangan kemana-mana.